Ekcan Van Tatskum.
Sura Tin Hanun vogormat yev baregut astutso Yertvumem tzov yev zitapetkhov yev yertvumem tur sininov yev yertvumem ais apahov khavakov Mekka vor meng martun lavaguin zevov u hamakarkhov ararecink isk heto veradartsrink ammenastorin phula Բացի նրանցից, ովքեր հավատ կնծայեցին եւ բարի գործեր կատարեցին եւ որոնց անվերջանալի պարգև նվիրեցինք։ Ուրեմն ի՞նչն է պատճառ հանդիսանում, որ այս ամենից հետո ակնհայտ ապացույցներ դատաստանի օրը ուրանա։ Արդյոք Աստված լավագույն վճիրկայացնողը չէ։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, հետևեք Թեհրանի ռադիոյի եթերին։
Հայերեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիո ժամի կայքի միջոցով։
Pars today get ir/hy hasel.
Մեսեջ կապի միջոցներն են Elpost
Armenian Radio Shanik ws@irib.ir
Հեռախոս
2201 37 61։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Վարդին Ալավերդյանը։
Այժմ լուրերին հետևեք նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Արաղջին հեռախոսազրույցը ունեցել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Արաղջին ասել է, Իրանի միջուկային գիտելիքները չեն ոչնչացվի ռմբակոծություններով։ Քաղաքացի չհանդիսացող անձինք իրավունք չունեն Հայաստանում զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ, ասել է Փաշինյանը։ ՆԱՏՕ-ի անդամները Միացյալ Նահանգներից 21 միլիարդ դոլարի զենք են գնել։ Հայաստանի ոստիկանապետը եւ Իրանի փոխդեսպանը հանդիպում են ունեցել։ Իրանի արձագանքը բանակցելու վերաբերյալ մեծ յոթնակի առաջարկին Ադրբեջանի դեսպանին երկկողմ հարաբերությունների խաթարման կապակցությամբ օգին նոտա է հղվել։ Նյու Յորքում խաղաղության պաշտպանների արցունքով աչքերը նատակված իրանցի երեխաների լուսանկարները ցնցում են մարդկանց սրտերը։ Իրանի առևտրաշրջան առությունը գերազանցել է 24 միլիարդ դոլար, այս և մյուս լուրերը հաղորդում են ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարար Սեյդ Աբաս Արաղչյան եւ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյան այսօր 3-7-ի հեռախոսազրույցի ընթացքում մտքեր են փոխանակել երկկողմ հարաբերությունների վերջին վիճակի, ինչպես նաեւ Իսրայելի ռեժիմի եւ Ամերիկայի կողմից Իրանի դեմ ռազմական ագրեսիայից եւ սիունիստական ռեժիմի ագրեսիայի դադարեցման մասին հայտարարելուց հետո տարածաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ։ Ստեղծված իրավիճակը բացատրելիս Իրանի արտգործնախարարը շեշտել է միջազգային հանրության եւ ՄԱԿ-ի պարտականությունը պատասխանատվության ենթարկելու Միացյալ Նահանգներին եւ սիունիստական ռեժիմին, Իրանի ազգային ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության դեմ իրենց ագրեսիայի, ինչպես նաեւ բոլոր միջազգային սկզբունքների եւ օրենքների խախտման համար։ Խստորեն դատապարտելով Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների եւ սիունիստական ռեժիմի հարձակման գործողությունները, Արաղչին նշեց, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը լրջորեն հետամուտ է լինելու իր իրավունքին, նույնականացնելու ագրեսորին միջազգային կառույցներում եւ փոխհատուցում վճարելու համար։ Այս հեռախոսազրույցում Իրանի արտաքին գործերի նախարարը շնորհակալություն հայտնելով Հայաստանի կառավարությանը իր դիրքորոշումների համար բարձր գնահատեց Հայաստանի կառավարության ջանքերն ու օժանդակությունը դյուրացնելու երկրին պարտադրված 12 օրյա պատերազմի ընթացքում Իրանի քաղաքացիների համար հյուպատոսության հարցերը։ Այս հեռախոսազրույցի ընթացքում Միրզոյանն էլ կրկին դատապարտելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ ագրեսիվ գործողությունները ողջունել է հակամարտությունների դադարեցումը, որը կհանգեցնի տարածաշրջանում կայունությանը եւ լարվածության նվազմանը։
Փաստուդեի փոխանցումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը ընդգծելով, որ ուրանի հարստացման տեխնոլոգիաներն ու գիտելիքները չեն ոչնչացվի ռմբակոծություններով, ասել է. Իրանի խաղաղ միջուկային ծրագիրը դարձել է ազգային հպարտության և արժանապատվության հարց։ Հղում անելով Իրանին, Փաստուդեի հաղորդում է, որ 3-7 առավոտյան CBS-ի ընդված հարցազրույցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի այն պնդման մասին, որ Իրանի հետ բանակցությունները կարող են վերսկսվել այս շաբաթ, ասել է. «Ես չեմ կարծում, որ բանակցությունները շուտով կվերսկսվեն»։ Նա հավելել է, բանակցություններին վերադառնալու որոշում կայացնելու համար մենք նախ պետք է համոզվենք, որ Միացյալ Նահանգները բանակցությունների ընթացքում մեզ կրկին ռազմական հարձակումների չի ենթարկի։ Կարծում եմ, որ հաշվի առնելով այս բոլոր նկատառումները, մեզ դեռ ավելի շատ ժամանակ է պետք»։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նաև ասել է, դիվանագիտության դռները երբեք չեն փակվի։ Իրանի միջուկային օբյեկտների ոչնչացման մասին ամերիկացիների պնդման վերաբերյալ Արաղչին նշել է. «Ոչ ոք չի կարող ոչնչացնել ուրանի հարստացման տեխնոլոգիան և գիտելիքները ռմբակոծություններով, եթե մենք ցանկանանք և լինի այդպիսի կամք այս ոլորտում կրկին առաջընթաց գրանցելու համար, ապա մենք կկարողանանք արագորեն վերականգնել կորուստները և կորցրած ժամանակը»։ Իրանի կողմից ուրանի հարստացման շարունակության վերաբերյալ հարցինի պատասխան Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ Իրանի խաղաղ միջուկային ծրագիրը դարձել է ազգային հպարտության և արժանապատվության հարց։ Մենք անցել ենք պարտադրված պատերազմի միջով և այդ պատճառով ժողովուրդը հեշտությամբ չի հրաժարվի ուրանի հարստացումից։ Արաղչին ընդգծել է 12 օր տևած պարտադրված պատերազմի ընթացքում մենք ցույց տվեցինք և ապացուցեցինք, որ ունակ ենք պաշտպանվել, և եթե մեր դեմ հարձակում լինի, մենք կշարունակենք պաշտպանվել»։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Իմպիչմենթի շուրջ ընդհանուր մոտեցումների բացակայությունից զատ Հայաստանի ինդեմության շարքերում տարակարծություններ կան մեկ այլ հարցում եւս։ Այն է գտնել վարչապետի միասնական թեկնածու։ Վերջին մեկ ամսում շրջանառվել է արդեն հնարավոր 4-5 թեկնածուի անուն։ Հպանցիկ ակնարկներ եղան Սամվել Կարապետյանի եւ Բաքրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի անունների շուրջ։ Աբա Էդմոն Մարուկյանին վարչապետի պաշտոնում դիտարկեցին ԿՊ-ից հեռացված եւ անկախ պատգամավորի կարգավիճակ ստացած Հովիկ Աղազարյանը եւ Հակոբ Ասլանյանը։ Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, թե մինչ այդ պատիվ ունեմ խմբակցությունը, որի մաս էին նաեւ հանրապետականները, հայտարարում էին, որ չեն պատրաստվում թեկնածու առաջադրել եւ իրենց ստորագրություններով կմիանան ցանկացած թեկնածուի, միայն թե իմպիչմենթի գործընթացը սկսվի։ Առաջին թեկնածուն Էդմոն Մարոքյանը այս ընթացքում բացահայտումների անհրաժեշտությունը զգաց։
Ես ուղիղ եթերում զանգահարել եմ պարոն Սեյան Օհանյանին, պարոն Հայկ Մամիջանյանին, երկու ընդդիմադիր ֆրակցիաների ղեկավարների եւ պահանջել եմ, խնդրել եմ հանդիպում այդ process-ի համար եւ իրենք չեն հանդիպել։ Ուղիղ եթերում եմ զանգահարել, որ ժողովուրդը տեսնի, որ բոլոր քայլերն արված են, բայց խորհրդանական ընդդիմությունը ցեմենտ բետոն առած կանգնած Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հիմքերում։
Վերջին օրերին շրջանառության մեջ տրվեց վարչապետի եւս մեկ թեկնածուի անուն՝ հոգեվորականների ձերբակալման օրը հանրային Ընդվզման ֆոնին Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը կարծիք հայտնեց, որ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապյանը կարող է լինել ընդդիմադիր թևի վարչապետի թեկնածու։ Ավելի ուշ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցությունը հայտարարեց, որ իրենք պատրաստ են 28 պատգամավորի ստորագրություններով միանալ իմպիչմենթի գործընթացին, առաջադրելով Աջապյանի թեկնածությունը։ Հաջորդիվ, սակայն, հրապարակվեց հենց Աջապայանի ձեռագիր հայտարությունը, որով վերջինս հրաժարվեց այդ պրոցեսից, հորդորելով իր անունը չշահարկել վարչապետի թեկնածուների թվում։ Ըստ այդմ էլ ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցությունը հայտարարեց, որ պատրաստ է միանալ նախաձեռնությանը բացառապես Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապյանի և ամենայն հայոց կաթողիկոսի համաձայնության դեպքում։ Քնչական կոմիտեից Սրբազանի հրապարակած գրության մասին պատմում է փաստաբան Արա Զոհրաբյանը, ասում է կոմիտեում հնարավորություն են ունեցել 5 պաշտպաններով Միքայել Սրբազանի հետ առանցին քննարկել անելիքները։ Այժմ հանրության ուշադրությունը սևեռված է ոչ այնքան իմպիչմենթի հնարավոր գործընթացի, որքան հեղաշրջման պլան անվանումը ստացած ծրագրի բացահայտման վրա։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի տեղեկություններով ծրագրի բացահայտման համար իրավապահները ծախսել են երկար ժամանակ։ Պատգամավորը համոզված է, որ ԱԱՑ-ն գործին սկսել է հետևել դեռ հունիսի 18-ին պաշտոնից ազատված Արմեն Աբազյանի ղեկավարման շրջանում։
Գաղտնալսում է, դա մեկ օրվա կամ երկու օրվա գործ չէ, ամբողջը օպերատիվ մեծ ծավալի աշխատանքի արդյունքում է տեղի ունեցել, և ես համոզված եմ, որ սա կկանխի նմանատիպ մտադրություններ ունեցող ցանկացած մեկի գլխում, եթե սպիտի բան կա, այլևս էլ չի լինի այդ գլխում, որովհետև բոլորը հասկացան, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգ այս պայմանությամբ վերահսկում է նման ցանկությունները օր առաջ կանխելու հնարավորությունը։
Ուշագրավ է, որ թեև խորհրդարանն արդեն ավարտել է իր նստաշրջանը, բայց արտահերթ նիստերով դեռ քննարկվում են անավարտ մնացած հարցերը, սակայն դրանցում ներառված չեն ոչ ընդդիմության կողմից ձեռնարկված իմպիչմենթը, ոչ էլ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի և նույն խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի հանդեպ քրեական հետապնդման թույլ տվությունը ստանալու գլխավոր դատախազի միջնորդությունը։ Վերջինիս մասին նախագիծն ընդգրկված էր ազգային ժողովի լիագումար նիստերի օրակարգում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Քաղաքացի չհանդիսացող անձինք Հայաստանում չպետք է քաղաքական գործնեությամբ զբաղվեն։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների հետ հանդիպան ժամանակ այսօր ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նաև նշել է, որ այս հարցում օրենսդրական կարգավորման մեխանիզմների ներդրման անհրաժեշտություն կա։ Մեր երկրում կան երևույթներ, որոնք մենք անընդհատ հանդուրժում ենք և որոնք չես տեսնի աշխարի այլ ոչ մի այլ երկրում, օրինակ Հայաստանի Հանրապետություն քաղաքացիություն չունեցող անձինք կարող են քաղաքական գործընկերություն ծավալել Հայաստանի Հանրապետությունում, ընդ որում արտահայտելով ամենաարմատական հայացքները Հայաստանի Հանրապետություն քաղաքացիների առաջ, ինչ որ կոչերով հանդես կան, սահմանադրական կարգը տապալելու կոչեր հնչեցնեն։ Սա աներևակայելի ու անթույլատրելի բան է, և ես, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, նման բան չեմ կարող հանդուրժել։ Մենք պետք է մեխանիզմեր ունենանք անհրաժեշտության դեպքում, պետք է օրենսդրական փոփոխություններ անենք նման դեպքերին արձագանքելու համար, ասաց Փաշինյանը։ Նա համակարծիք չէ այս տեսակետի հետ, թե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը բավարար կամ խստություն չունի պայքարելու նման երևույթների դեմ, ըստ նրա, ով լեզվի սայթաքում է անում, դա դեռ քրեական հետապնդման հիմք չէ, սակայն երբ հայտարարություններն արդեն ինքնաբուխ չեն, այլ հատում են Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի սահմանները, այդ դեպքում իրավապահ համակարգը պետք է արձագանքի։
Փաստուդեի փոխանցմամբ ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Դաշինքի անդամ երկրները 2024 թվականին Միացյալ Նահանգներից գնել են ավելի քան 21 միլիարդ դոլարի զենք։ Հատկանշական է, որ վերջերս Նիդերլանդներում կայացած գագաթնաժողովում ժողովում ՆԱՏՕ-ի առաջնորդները համաձայնության եկան, մինչև 2035 թվականը անդամների պաշտպանական ծախսերի բաժինը հասցնել համախառն ներքին արտադրանքի 5%-ին։ Այս որոշումը կայացվել է ՆԱՏՕ-ի կոլեկտիվ պաշտպանական կարողությունները ամրապնդելու և աճող գլոբալ սպառնալիքներին արձագանքելու նպատակով։ Եփրայական աղբյուրները աստիճանաբար բացահայտում են Իրանի կողմից Իսրայելի վրա հրթիռային հարձակումների պատճառած վնասի իրական չափը։ Ըստ նախնական գնահատականների 12 օր տևած պատերազմի ընթացքում ռեժիմի կրած վնասը կարող է հասնել 20 միլիարդ դոլարի։ Այս գումարը ներառում է ռազմական ծախսերը, ենթակառուցվածքների վնասը, ընկերություններին վճարված փոխհատուցումը և վերակառուցման ծախսերը։ Վելուցաբանները կանխատեսում են, որ վնասի վերջնական թիվը կարող է ավելի բարձր լինել, քանի որ հետաքննությունները շարունակվում են։ Իրանցի պաշտոնյաները կոշտ են արձագանքել իրենց հասցեին ուղված ամերիկացի և սիոնիստ պաշտոնյաների վերջին սպառնալիքներին։ Անդրադառնալով Թրամփի սպառնալիքներին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարը շեշտել է. Միացյալ Նահանգների հետ ցանկացած համաձայնագիր կախված է նրանց վարքագծի և հրետորաբանության փոփոխությունից։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարներից գեներալ Նախտին զգուշացրել է, որ հոգևոր առաջնորդի դեմ ցանկացած թշնամական գործողություն կարժանանա վճռական և լայնածավալ պատասխանի։ Իսլամական ջիհադի ռազմական թևը Ղոց բրիգադները հայտարարել են Խան Յունիսի արևելքում դարանակալման հաջողված գործողության իրականացման մասին։ Գործողության ընթացքում Իսրայելի բանակի մի շարք հատուկ նշանակության ուժեր հայտնվել են թակարդում։ Այս գործողությունը ցույց է տալիս դիմադրության գործողությունների հաջողությունը։ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայում իրականացված ավիահարվածների նոր ալիքի ժամանակ զոհվել է F-16-ի ուկրաինացի օդաչու։ Հաջորդաբար անոդաչու թռչող սարքերի և թևավոր հրթերների կիրառման փարձակումը լուրջ վնաս է հասցրել Ուկրաինայի մի քանի բնակելի թաղամասերի և ենթակառուցվածքների, ինչի հետևանքով զոհվել ու վիրավորվել են քաղաքացիական անձինք։ Պատերազմի 4-րդ տարվա նախորեին ռազմական վերլուծաբաններն այս հարձակումները համարում են լարվածության սրման նշան։
Պատասխանելով միջուկային բանակցությունները վերսկսելու մեծ յոթնյակի երկրների առաջարկին, Իրանը, պնդելով իր պայմանների վրա, հրաժարվել է մոտ ապագայում վերսկսել բանակցությունները։ Հունիսի 25-ին Հագայում կայացած հանդիպման ժամանակ մեծ յոթնյակի արտաքին գործերի նախարարներն Իրանին կոչ էին արել վերսկսել բանակցությունները և կնքել միջուկային ծրագրի վերաբերյալ համապարփակ և երկարատև համաձայնագիր։ Կանադայի կառավարության կայքում հրապարակված համատեղ հայտարարության մեջ Կանադայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի, Ճապոնիայի, Բրիտանիայի, Միացյալ Նահանգների արտաքին գործերի նախարարները և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության գլխավոր հանձնակատարը հայտարարել են, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չպետք է միջուկային զենք ձեռք բերի։ Նրանք կոչ են արել Իրանին զերծ մնալ ուրանի հարստացումից և անհապաղ վերսկսել համագործակցությունն ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ։ Հարկ է նշել, որ Իրանը բազմիցս հերքել է միջուկային զենք մշակելու մասին իր դեմ ուղղված մեղադրանքները։ Հայտարարության ուշագրավ կետերից մեկը մեծ յոթնյակի լռությունն էր Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի կողմից Իրանի խաղաղ օբյեկտների վրա հարձակումների վերաբերյալ։ CBS հեռուստալեկին տված հարցազրույցում արձագանքելով բանակցությունների շուտ ապույտ վերսկսման մասին Դոնալդ Թրամփի պնդմանը, Իրանի արտգործնախարար Սեյդ Աբաս Սարախչին ասել է, բանակցություններն առաջիկայում չեն վերսկսվի։ Նա հավելել է, որ բանակցություններին վերադառնալու որոշում չի կայացվի, քանի դեռ երաշխիք չկա, որ Իրանի վրա Միացյալ Նահանգների հարձակումները չեն կրկնվի։ Արաղջին հավելել է, որ ուրանի հարստացման Իրանի տեխնոլոգիան չի ոչնչացվել ռմբակոծության միջոցով և որ այդ գիտելիքը դարձել է ազգային խորհրդանիշ։ Իրանի պաշտոնյանները կարծում են, որ Միացյալ Նահանգները բանակցություններն օգտագործել է ճնշումը մեծացնելու համար և նույնիսկ խստացրել է պատժամիջոցներն ու ռազմական միջոցառումներ անուղղակի բանակցությունների ընթացքում։ Պաշտոնական Թեհրանը հայտարարել է, որ Իրանը բանակցությունների վերսկսման հարցը կքննարկի միայն այն դեպքում, եթե Միացյալ Նահանգները փոխի իր վարկագիծը, չեղարկի պատժամիջոցները և հստակ գերաշխիքներ տրամադրի, որ հարձակումները չեն կրկնվի։
Եվ մեր վերջին լուրի համաձայն, Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արամ Ղազարյանը հունիսի 30-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության փոխդեսպան Բահրամ Թահերիին։ Հայաստանի ոստիկանության տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ փոխդեսպան Թահերին շնորհավորել է Արամ Ղազարյանին ոստիկանության պետի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ, ընդգծելով, որ հանդիպումն արտահայտում է երկու բարեկամ երկրի փոխգործակցության խորացման հանձնառությունը։ Արամ Ղազարյանը իր հերթին ընդգծել է երկու երկրների իրավապակառույցների միջև ձևավորված գայուն և գործընկերային հարաբերությունները, շեշտելով, որ դրանք հիմնված են պատմական և բարեկամական արժեքների վրա։ Ոստիկանապետը վերահաստատել է այդ համագործակցությունը զարգացնելու պատրաստակամությունը։ Առգայժմ բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արթին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Լիոնի մսագործից մինչև Գազայի մսագործը։ Պատմության ընթացքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից հանցագործներին ցուցաբերված աջակցությունը։ Այս թեմայով այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը։ Այս օրերին թերթելով պատմության էջերը հանդիպում ենք Լիոնի մսագործի դատավարությանը, հանցագործ, որին հավաքագրել էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Փարսոդեի փոխանցմամբ 38 տարի առաջ 1987 թվականի հուլիսին նացիստ ռազմական հանցագործ Կլաուս Բարբին, ով հայտնի էր որպես Լիոնի մսագործ և երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքում ղեկավարել էր գերմանական գաղտնի ոստիկանությունը, ֆրանսիական դատարանի կողմից դատապարտվեց ցմահ ազատազրկման մարդկության դեմ հանցագործությունների մեղադրանքով։ Բարբին առնվազն 7500 ֆրանսիացու ուղարկել մահվան ճամբարներ և մահապատժի ենթարկել մոտ 4000 ուրիշների։ 1942-44 թվականներին Միացյալ Նահանգների գաղտնի գործակալ էր և վայելում էր այդ երկրի ֆինանսական աջակցությունը, մինչև ֆրանսիացիները նրա հետքը գտան Բեռլինում։ Որպես ամենալուրջ ռազմական հանցագործներից մեկը, Բարբին անձամբ մասնակցել է բանտարկյալների խոշտանգումներին և մահապատժին, և նույնիսկ Լիոնից գերմանական զորքերի հարկադիր նահանջի ժամանակ բանտարկյալների վերջին խմբին ուղարկել Օսվենցիմ։ Պատերազմից հետո նա ոչնչացրել էր իր գործնեությանը վերաբերող փաստաթղթերը և նոր կյանքը սկսել Գերմանիայում կեղծ ինքնությամբ։ 1951 թվականին Կլաուս Բարբին փոխել է Հարավային Ամերիկա և տասնամյակներ շարունակ թաքնվել Բոլիվիայում, մինչև 1983 թվականին նրան ճանաչել է մի հրեա զույգ, որից հետո նրան արտահանձնել են Ֆրանսիային։ Այդ ժամանակ ֆրանսիական մամուլը նրան անվանեց Լիոնի մսագործ։ Ֆրանսիական դատարանը Բարբին մեղավոր ճանաչեց մարդկության դեմ կատարած 341 առանձին հանցագործությունների մեջ։ Դատավարության ընթացքում Բարբին զղջման որևէ նշան ցույց չտվեց, իսկ դատավարությունը ֆրանսիացիների համար դարձավ ցավոտ գործընթաց, որը վերստին բորբոքեց անցյալի վերքերը։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պաշտոնապես ներողություն խնդրեց 1983 թվականին Բարբին վարձելու և պատասխանատվությունից պաշտպանելու համար։ Իսկ հիմա խոսենք գազայի մսագործի մասին։ Տասնամյակներ անց պատմությունը կրկնվում է աշխարի մեկ այլ շրջանում։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն խաղում է Բարբի դերը, բայց այլ անունով, այլ վերնագրով և մեկ այլ տեսարանում։ 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր Նեթանյահուն Գազայում սպանել է ավելի քան 56,500 մարդու և վիրավորել ևս 133,642-ին։ Այս վիճակագրությունը հատել է ողբերգության սահմաններ և վերածվել ամենօրյա քաղաքականության։ Չնայած հրադադարի մասին հայտարարությանը, Նեթանյահուն շարունակում է արյունթապել անգամ Գազայի ավերակներում։ Քաղցած մարդկանց համար նախատեսված մարդասիրական օգնության բաշխման կենտրոնները թիրախավորվում են, իսկ հաց ստանալու համար հերթ կանգնած պաղստինցիները ենթարկվում հրետակոծության։ Գազայի մարդասիրական հիմնադրամի կառավարմամբ, Միացյալ Նահանգների ֆինանսավորմամբ և Իսրայելի վերահսկողությամբ Գազայի հատվածում գործող մարդասիրական օգնության բաշխման կենտրոնները վերջին օրերին վերածվել են մարդասիրական աղետի խորհրդանիշի։ Օգնություն ստանալ փորձող քաղցած պաղեստինցիները հայտնվում են օկուպանտ ռեժիմի զինվորների կրակոցների թիրախում։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, խաղաղություն։
Իմամ Հոսեյնը քրիստոնյա մտավորականների տեսանկյունից։
Իմամ Հոսեյնի անհատականությունը չի սահմանափակվում որոշակի վայրով, կրոնով կամ կոնկրետ մարդկանցով։ Նա ազատության խորհրդանիշ է բոլոր մուսուլմանների և մարդկության համար։ Հոսեյնը հավերժական ճշմարտություն է, որը կարող է մարդկանց ծանոթացնել կյանքի բարձրագույն հասկացությունների հետ և լուսավորել կյանքի ու մարդկային կատարելության ուղին։ Իմամ Հոսեյնի բնավորությամբ, վարքագծով և ազատագրական շարժումով հիացած քրիստոնյա մտավորականներից մեկը Ջորջ Ջորդաղն է։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իմամ Հոսեյնը քրիստոնյա մտավորականների տեսանկյունից հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Եթե հիշում եք, նախորդ հաղորդման ժամանակ խոսեցինք լիբանանցի լրագրող և գրող Անտուան Բարայի մասին և ներկայացրեցինք այն գիրքը, որը նա գրել էր Իմամ Հոսեյնի մասին։ Այս թողարկումը նվիրել ենք քրիստոնյա գրող և բանաստեղծ Ջորջ Ջորդաղին և խոսելու ենք Իմամ Ալիի ու նրա մեծարգով որդու Իմամ Հոսեյնի հանդեպ Ջորջ Ջորդաղի մեծ սիրո ու հարգանքի և Աշուրայի օրվա նկատմամբ Իմամ Հոսեյնի աջակիցների հավատարմության մասին։ Ջորջ Սաջան Ջորդաղը ծնվել է 1931 թվականին Լիբանանում քրիստոնյա ընտանիքում։ Նրա ծնողները քրիստոնյա էին, բայց նրանք սիրում էին Իմամ Ալին։ Այս սերը ցուցադրվել է նրանց տան ճակատին փակցված ցուցանակով, որի վրա գրված է «Ոչ մի ասպետ Ալիի նման չէ,
և ոչ մի սուր զոլֆաղարի նման չէ։ Ջորդաղի ընտանիքի անդամներն ու հարազատները կիրթ ու մտավորական մարդիկ էին։ Ջորջն ուներ մեծ եղբայր, ով նրան նվիրեց մի նահճոլ բալաղե, որը հենց այն մանկության տարիներին Ջորջի մտքում վառեց իմամալի մասին գրելու և հետազոտելու նկատմամբ սիրո առաջին կայծերը։ Ջորդաղի կյանքի փայլուն հատվածը Ալին մարդկային արդարության ձայնը խորագրով հանրագիտարանի հեղինակումն է, որը կազմված է 6 հատորից. Ալին և մարդու իրավունքները, Ալին և ֆրանսիական հեղափոխությունը, Ալին և Սոկրատեսը, Ալին և նրա ժամանակները, և Ալին ու արաբական ազգայնականությունը և Նահջոլ բալաղեի գլուխգործոցները, Նահջոլ բալաղեի գեղեցկությունները իմաստով, որը Նահջոլ բալաղեում իմամ Ալի խոսքերի մասին է։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ջորդաղն Իմամ Ալի հանդեպ իր սիրո և նվիրվածության մասին ասում է. «Ես սիրահարված եմ Ալիի աշխարհայացքին ու մարդասիրությանը, և պետք է ասեմ, որ այս մոտեցմամբ ես ինձ դասում եմ Ալավի շիանների շարքին»։ Ի պատասխան այն հարցի, թե ինչ նմանություններ կան Ալի և Հոսեինի միջև և ինչու է գրելու համար ընտրել Ալին և ոչ թե Իմամ Հոսեինին, նա ասում է. «Ես հասկացա, որ Հոսեինը Ալի բնական ուղեկիցն է, որին անդրադարձել եմ իմ աշխատանքներում. Երբ ես գրեցի մարդկության պատմության համար Ալի քաղաքակրթության մասին, հասկացա, որ նրա և տիեզերական ու աստվածային կրոնների միջև կան ընդհանրություններ. Ուստի ես նրան որպես օրինակ ընտրեցի ֆրանսիական հեղափոխության հաջողության և արդարության ու մարդու իրավունքների համար, ինչպես նաև Ալի և Սոկրատես աշխատության մեջ նրան անվանեցի փիլիսոփայության, իմաստության և բարոյականության փարոս։ Անվանի քրիստոնյա գրող և հետազոտող Ջորջ Ջորդաղը գրում է. «Յազիդն իր նախորդների բոլոր չարագործությունների ժառանգորդն էր, և նրա չարագործություններն ամենաշատն էին. Յազիդը օժտված էր ամեն տեսակի չարագործությամբ ու վատ արարքներով, որոնք կատարում էին չար և անպատվաբեր մարդիկ, ոչ ոք այնքան հրապուրված չէր հաճույքով և ցանկասիրությամբ, որքան Յազիդը»։ Ասում են, որ Յազիդը ձիավարության ժամանակ ցանկացել է առաջ անցնել կապիկից, սակայն ընկել է ձիուց ու մահացել։ Եթե, ինչպես Յազիդն էր ասում, իր հայրն ուներ թունավոր մեղրի բանակ, ապա ինքն ուներ անարատ թույնի բանակ։ Ոչ ոք այնքան զուրկ չէր մարդկային բարոյականությունից, որքան Յազիդը, Քարբալայի ողբերգությունն իրականացնողը, և ոչ ոք մարդկային առաքինությամբ ավելի կատարյալ չէր, քան Հոսեին իբն Ալին, ով նհատակվեց այդ ողբերգական դեպքի ժամանակ։ Յազիդն ուներ բոլոր գեշ ու չարանենք հատկությունները, իսկ մյուս կողմից, այսինքն Ալի զավակները կատարյալ էին և օժտված բարձր ու գովելի մարդկային հատկանիշներով։ Ջորջ Ջորդաղը ճշգրիտ և նուրբ կետեր է նշում Իմամ Հոսեինի զինակիցների և նրանց նվիրվածության ու հավատարմության մասին, և ասում. Հոսեինը իր կյանքի վերջին գիշերը իր փոքրաթիվ զինակիցներին ասաց. «Ինձանից բաժանվեք և փրկեք ձեր կյանքը»։ Բայց նրա զինակիցները չհամաձայնեցին թողնել իմամին. Նրանք ցանկանում էին իրենց կյանքը նվիրել Հոսեինի ճանապարին։ Յազիդի գործակալներն ասում էին, Որքան է մեր բաժինը այս սպանության մեջ, միշտ դեռ Հոսեյնի զինակիցները նրա ճանապարհին նահատակությունը համարում էին գերագույն պատիվ և վեհություն, և ասում էին, եթե մենք 70 անգամ էլ սպանվենք, մենք դարձյալ ձեզ հետ կլինենք։ Ջորջ Ջորդաղն իր կյանքի 4 տասնամյակն իր խոսքով նվիրել է համաշխարային ամենահայտնի դեմքի շիաների առաջին առաջնորդ Իմամ Ալի մասին ուսումնասիրությանն ու հետազոտությանը։ Նա մահացել է 2014 թվականին 83 տարեկան հասակում։ Բյուր հարգանք նրա հիշատակին։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Պարսից ծոցը պարզապես հանուն չէ։ Դա իրանական քաղաքակրթության, մշակույթի և ինքնության հազարավոր տարիների պատմությունն է, որը հոսում է հարավային Իրանի կապույտ ջրերում։ Պատմական արձանագրություններն ու միջազգային փաստաթղթերը վկայում են, որ այս ծոցը միշտ եղել է և կմնա պարսկական։ Հավերժ Պարսից ծոց պոդքաստը վավերագրական ու հետազոտական պատմություն է այս ծոցի պատմության, աշխարհագրության, մշակույթի ու ինքնության մասին։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Հավերժ Պարսից ծոց պոդքաստի հերթական դրվակը։ Ես Արտյու Զորաբյանն եմ և Իրանի Հայերեն ռադիոժամի իմ գործընկերների հետ միասին կպատմեմ այն քաղաքակրթությունների և ժողովրդների պատմությունը, որոնք ապրել են Պարսից ծոցի տարածաշրջանում։ Տակագիրներ, նախացեմ, որ շնորհակալ ենք պատմության խորքեր տանող այս հուզիչ ճանապարհության ընթացքում մեզ ուղեկցելու համար։ Նախորդ թողարկումներում խոսեցինք Պարսից ծոցի պատմության և այդ տարածաշրջանում առաջին մարդկանց հետքերի մասին։ Պոդքասթի երրորդ բաժնում ավելի հետաքրքիր ճանապարհորդություն կունենանք և կանդրադառնանք հին կառավարություններին ու դինաստիաներին, որոնք իշխել են այս հսկայական տարածքում։ Հին Իրանի ի հայտ գալուց առաջ և հիմք են դրել Պարսից ծոցի տարածաշրջանի առաջին քաղաքակրթությունների համար։ Բարեկամներ, մնացեք մեզ հետ։ Սիրելի բարեկամներ, նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք իրանական բարձրավանդակում ու Պարսից ծոցի տարածաշրջանում ապրած առաջին ոչ աֆրիկացի մարդկանց մասին և ասացինք, որ ըստ որոշ հետազոտությունների այս տարածաշրջան մարդկանց խմբերի գաղտից հետո իրանական բարձրավանդակը դարձել է ամենակարևոր բնակավայրերից մեկը։ Հաջորդող դարաշրջանում մարդիկ սկսել են այս տարածաշրջանից տեղափոխվել հեռավոր երկրներ ու մայրցամաքներ, այդ թվում Ասիա, Եվրոպա և նույնիսկ Ավստրալիա։ Հազարավոր տարիներ առաջ մարդիկ այստեղից գաղթել են Եվրասիա, ստեղծելով նոր բնակավայրեր։ Որոշ հետազոտողներ կարծում են, որ շատ ժամանակակից ոչ աֆրիկացի մարդկանց նախնիները մի ժամանակ ապրել են իրանական բարձրավանդակում և Պարսից ծոցում։ Հին անցյալից վերցված այս պատմությունը արտացոլում է այս տարածաշրջանի պատմական տեղը մարդկային էվոլյուցիայի գործընթացում, բայց սա ներգաղթյալների ամբողջ պատմությունը չէր։ Այս մարդկանց մեծ մասը, ովքեր լքել էին իրենց հայրենիքը Աֆրիկան և տեղափոխվել իրանական սարահարթ, մնացին այս տարածաշրջանում և դարձան այս տարածաշրջանի առաջին բնակիչներ։ Արդեն ասել ենք, որ հազարավոր տարիներ առաջ Պարսից ծոցը չուներ այսօրվա տեսքը, բայց այն, ինչ այսօր ցակնված այս գեղեցիկ ջրային տարածության
կապուտ ջրերի տակը, մի ժամանակ մի ընդարձակ փարթամ հարթավայր էր։ Մոտ 70,000 տարի առաջ Սառցե դարաշրջանում համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակը շատ ավելի ցածր էր, քան այսօր։ Եվ ներկայիս Պարսից ծոցի տարածաշրջանը հարթավայր էր մեծ գետերով, փոքր լճակներով ու լճերով։ Այս հարթավայրը իր բերի հողով և առատ ջրային պաշարներով դարձավ իդեալական վայր վաղ մարդկանց բնակության համար։ Այս մարդիկ քաղաքակրթություններ են հիմնադրել այս տարածաշրջանում։ Դրանց թվում է Պարսից ծոցի կորած քաղաքակրթությունը, որի վարկածը վիճահարույց է։ Այս պատմությունը կարող է ավելի շատ լեգենդի նման հնչել, բայց նոր գիտական ապացույցերը մեզ ներկայացնում են ավելի հետաքրքիր իրականություն։ Վերջերս հնագետները Պարսից ծոցի ջրերի տակ հայտնաբերել են ավելի քան 65 բնակավայրեր։ Դրանք թվագրվում են մեր թվարկությունից առաջ մոտ 5500 թվականով և մասնագետների կարծիքով դրանց բնակիչները նեոլիթյան շրջանի մարդիկ են, որոնք զբաղվում էին ձկնորսությամբ, արմավենու մշակությամբ և անասնապահության։ Այս հայտնագործություններից հետո Բիրմինգեմի համասարանի հնագետ Ջեֆրի Ռոուզը 2010 թվականին Current Anthropology գիտական ամսագրում հրապարակված հոդվածում առաջ քաշեց վարկած, ըստ որի Պարսից ծոցը նախապատմական ժամանակներում զարգացած քաղաքակրթության հայրենիք է եղել։ Այդ քաղաքակրթությունն ըստ Ռոզի, որը ի հայտ է եկել մոտ 75,000-ից 8,000 տարի առաջ, ժամանակակից Բրիտանիայի չափ տարածք ընդգրկող լայնարձակ հարթավայրերում, այսօր ցակնված է Պարսից ծոցի ջրերի տակ։ Նա նշում է, որ Պարսից ծոցի ափերին քարե գործիքների և հին քաղաքակրթությունների մնացորդների հայտնաբերումը ցույց է տալիս, որ այստեղ ապրել են տարբեր հմտություններ ունեցող մարդիկ։ Ըստ այս վարկածի, հավանական է, որ մարդիկ այս տարածաշրջանում մշտական բնակավայրեր են հիմնել հազարավոր տարիներ ավելի վաղ, քան ցույց են տալիս ներկայիս միգրացիայի պատկերները։ Այս բնակավայրերը ըստ նոր հնագիտական գտածոների ունեցել են քարե ամուր տներ։ Այնտեղ ծաղկել առևտուրը, պատրաստվել է բարդ և նուրբ զարդարանքներով խեցեղեն։ Մարդիկ զբաղվել են անաստաբուտությամբ և կառուցել աշխարհի ամենահին նավակները, սակայն այսօր այդ ամենն անցել է ջրի տակ։ Վերջին Սառցե դարաշրջանի ավարտին մոտ 11,000 տարի առաջ բևեռային Սառցե գլխարկները սկսեցին հալվել, օվկիանոսների և բաց ծովերի ջրի մակարդակը աստիճանաբար բարձրացավ։ Օմանի ծովը նույնպես տուժեց այդ փոփոխություններից և Հորմոզի նեղուցով ջուրը դանդաղորեն մտավ այս հսկայական փոսն ու հարթավայրը։ Հարյուրավոր տարիների ընթացքում այս ջրային տարածությունը ձևավորվեց և դարձավ այն Պարսից ծոցը, որը մենք տեսնում և ճանաչում ենք այսօր։ Իրականում հենց այդ ժամանակից է, որ Պարսից ծոցի ներկայիս վիճակը ձևավորվել է որպես ջրային անծայրածիր տարածք և հենց այդ ժամանակ էլ Պարսից ծոցի հին քաղաքակրթությունը կորել է նրա կապույտ ջրերի տակ։ Սակայն սա չէ նշանակում քաղաքակրթության վերջը այս տարածաշրջանում։ Պարսից ծոցի հայտ գալուն զուգահեռ դրա շուրջը սկսեցին ձևավորվել քաղաքակրթություններ և այս եզակի ջրային տարածքի պատմությունը։ Դրա ձևավորման վաղ օրերից մինչև մեր օրերը դարձել է դրա կողքին ծաղկած և պատմության ընթացքում դրանից օգուտ քաղաց քաղաքակրթությունների պատմությունը։ Հին ժամանակներից ի վեր Պարսից ծոցը ոչ միայն եղել է մարդկային քաղաքակրթությունների բնակության և ծաղկման վայր, այլ դարձել է տարբեր քաղաքական, մշակութային և տնտեսական ուժերի միավորման կետ։ Միջագետքից Շումերի, Էլամի և Ակադի քաղաքակրթություններով մինչ Ասորեստանի և Բաբելոնի հզոր կայսրություններ գիտակցում էին Պարսից ծոցի կարևորությունը և դրա որպես ռազմավարական և հաղորդակցական ջրային ուղու դերը։ Իրանական Սարահարթի բնակիչները, մարերն ու Աքեմենյանները, Պարթևներն ու Սասանյանները յուրաքանչյուրը իր դարաշրջանում Պարսից ծոցը համարում էին ոչ միայն այլ երկրների հետ հաղորդակցման կամուրջ, այլև իրենց քաղաքական, ռազմական և տնտեսական հավասարումների հիմնական գործոններից մեկը։ Պատմական աղբյուրների համաձայն, Պարսից ծոցի ջրային տարածքի հայտ գալու հետ մեկտեղ և մեր թվարկությունից առաջ մոտ 8000 թվականին սկսած Պարսից ծոցի ափերին բնակություն են հաստատել մի քանի հիմնական ռասաներ, որոնցից յուրաքանչյուրը կարևոր դեր է խաղացել հին քաղաքակրթությունների ձևավորման և տարածաշրջանի տնտեսության մեջ։ Ըստ գրավոր փաստաթղթերի, շումերները, որ համարվում են մարդկային քաղաքակրթության հիմնադիրները, եղել են Պարսից ծոցի տարածաշրջանի առաջին քաղաքակրթությունը։ Պատմաբանները այս քաղաքակրթության ծագումը թվագրում են մեր թվարկությունից առաջ 4500 թվականով։ Շումերական քաղաքակրթությունը, որը գոյություն ունեցել մինչև մեր թվարկությունից առաջ մոտ 2000 թվականը, ընդգրկվել է հարավային միջագետքից մինչև Պարսից ծոցի հյուսիս-արևմտյան ափը, ներկայիս Իրանի Խուզեստան նահանգում և Իրաքի Բասրա նահանգի որոշ հատվածներ։ Շումերները բազմաթիվ քաղաքակրթական նվաճումների հիմնադիր էին, որոնք հետագայում շարունակեցին ակադական, բաբելոնական և ասորական քաղաքակրթությունները։ Նրանք առաջին քայլերն արեցին քաղաքաշինության, օրենսդրության և նոր արարության ուղղությամբ։ Շումերները նաև գրի, սեպագրի գյուտարարներ են և Գիլգամեշի էպոսը, որը աշխարի ամենավաղ գրական ստեղծագործություններից մեկն է, գրվել է այս քաղաքակրթության ժամանակ։ Պատմական ժամանակներում Պարսից ծոցի տարածաշրջանում ձևավորված երկրորդ քաղաքակրթությունը էլամական քաղաքակրթությունն է։ Դրա հիմնադրման ամսաթիվը ցվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 3200 թվականին։ Էլամացիները, որոնք ունեին զարգացած գյուղատնտեսություն, առևտուր և քաղաքաշինություն, Իրանում բազմաթիվ քաղաքակրթական նվաճումների հիմնադիրներն էին, այդ թվում Չողազամբիլ, Զիկուրատը Իրանի Խուզեստան նահանգի Շուշ քաղաքում։ Այն սկզբում ունեցել է 5 հարկ և 52 մետր բարձրություն և համարվում է հին աշխարհի ամենամեծ տաճարներից մեկը։ Զիկուրակը ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ամաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Հաջորդ ակադական քաղաքակրթություններ։ Այն ձևավորվել է մեր թվարկությունից առաջ 2334 թվականին Պարսից ծոցի հյուսիս-արևմտյան շրջաններում։ Ակադները ստեղծել են աշխարհի առաջին փոստային համակարգը, առաքելով ակադական սեպագիր գրով կավե արձանագրություններ, որոնք փաթեթավորված էին կավե ծրարներում։ Նրանց վրա փորագրված էր ստացողի անունը, հասցեն և ուղարկողի կնիքը։ Այս նամակները ոչ ոք չէր կարող բացել, բացի դրանք ստացողից, քանի որ դրանք բացելու համար անհրաժեշտ էր կոտրել կավե ծրարը։ Ակադներն ունեին սեմական ծակում։ Սեմական ռասան, որը հետագայում հայտնի դարձավ որպես արամեացիներ և շամացիներ հյուսիսում, բաբելոնացիներ և ասորեստանցիներ արևելքում, արաբներ հարավում, փյունիկեցիներ, հրաաներ և մովաբացիներ արևմուտքում բնակվում էր բարեբեր մահիկ անունով հայտնի տարածքում։ Բարեբեր մահիկը կիսաշրջանաձև շրջան էր, լի բերի հողերով և փարթամ հարթավայրերով, որը տարածվում էր Հայաստանի լեռներից, Իրանից, Պարսից, ծոցի, Հնդկական օվկիանոսից, մինչև Կարմիր ծով, Եգիպտոս և Միջերկրական ծով։ Այդ տարածքի հետևում գտնվում են հյուսիսային լեռներն ու փարթամ հարթավայրերը, որոնց արևմտյան անկյունը տարածվում է մինչև Միջերկրական ծով, իսկ արևելյան անկյունը մինչ Պարսից ծոց և Բուշեր։ Պարսից ծոցի տարածաշրջանի մյուս սեմական քաղաքակրթությունը բաբելոնական քաղաքակրթությունն է, որը ձևավորվել է մեր թվարկությունից առաջ 1894 թվականին, մոտ այն տարածքում, որն այժմ ներառում է Պարսից ծոցի հյուսիս-արևմտյան և միջագետքի հարավային տարածքները։
Եփրատ գետի մոտ։ Այս քաղաքակրթությունը կառավարել է տարածաշրջանը երկու պատմական ժամանակներում՝ մեր թվարկությունից առաջ 1894-ից մինչև 1595 թվականը և մեր թվարկությունից առաջ 626-ից մինչև 539 թվականը։ Հին Բաբելոն և Նոր Բաբելոն անուններով Հին Բաբելոնյան դարաշրջանի գագաթնակետային շրջանը կապված է Համուրաբի դարաշրջանի հետ, իսկ Նոր Բաբելոնում Նաբու Գոդոնոսոր երկուսի կառավարման հետ։ Բաբելոնյան քաղաքակրթության ամենակարևոր ուշարձաններից մեկը Համուրաբի օրենսգիրքն է, որը առաջին հայտնի փաստաթուղթն է, որում մի կառավարիչ իր ժողովրդի համար հրապարակավ հայտարարում էր օրենքների ամբողջական ցանկ։ Համուրաբի օրենսգիրքը, որը գրվել է Բաբելոնի 6-րդ թագավոր Համուրաբի հրամանով, ներառում է քրական իրավունքի, քաղաքացիական իրավունքի, առևտրային իրավունքի եւ անհատների միջև հարաբերությունների վերաբերյալ 282 հրամանագիր, հիմնված ժամանակի կարևոր տնտեսական գործոնների վրա։ Այս մեծ եւ հին քաղաքակրթությունը վերջապես ավարտվեց մեր թվարկությունից առաջ 539 թվականին Իրանում Աքեմենյան դինաստիայի հիմնադիր Կյուրոսի կողմից Բաբելոնյան կայսրության մայրաքաղաք Բաբելոնի նվաճմամբ եւ դարձավ պարսկական հսկայական կայսրության մաս։ Արգելի ուղդիներ, ավարտվեց Հավերժ Պարսից ծոց ոդքասթի 3-րդ դրվակը։ Շնորհակալ ենք մեզ հետ լինելու համար։ Պարսից ծոցում մշտապես գոյություն են ունեցել տարբեր քաղաքակրթություններ։ Այս դրվագում մենք պատմեցինք մի ճանապարհորդության մասին, որը սկսվեց Պարսից ծոցի պատմական տարածք տեղափոխված մարդկանցով եւ հասավ հին կայսրություններին։ Պարսից ծոցը ոչ միայն ծով է, այլև մարդկության պատմության գանձարան։ Այն տեսել է շումերների, էլամացիների, ակադների, Բաբելոնցիների պատմությունները, որոնցից յուրաքանչյուրը կարևոր է այս տարածաշրջանի քաղաքակրթության փառահեղ գրքում։ Սակայն սա միայն սկիզբն է այս տարածաշրջանի հայտ եկած քաղաքակրթությունների երկար շարքի։ Հաջորդ դրվագներում կշարունակենք խոսել Պարսից ծոցի եւ այնտեղ ապրած քաղաքակրթությունների գաղտնիքների ու պատմությունների մասին։ Գերակցեք մեզ, քանի որ Պարսից ծոցը այս հին Մարգարիտը դեռ շատ պատմություններ ունի պատմելու եւ ամեն անգամ ձեզ համար կբացահայտի պատմության ու մշակույթի նոր գույներ։ Հրավիրում եմ այցելել մեր կայքը Իրան Ռադիո Դաթայար հասցով, որտեղ կգտնեք մեծ թվով անվճար ոդկաստներ։ Եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել մեր ալիքներին Telegram-ում, Instagram-ում կամ այլ սոցիալական ցանցերում, միացեք մեզ։ Իսկ ներկայացնեմ մեր սոցցանցերում հնարավոր հղումներով, որը կարող եք միանալ մեզ. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian եւ instagram.com/iranradiohy։ Եթե ունեք որևէ մեկնաբանություն, առաջարկ կամ նույնիսկ քննադատություն այս ոդկասթի վերաբերյալ, կարող եք ապվել մեզ հետ Messenger հավելվածի միջոցով։ Ձեր կարծիքը շատ արժեքավոր է մեզ համար եւ օգնում է մեզ կատարելագործվել։ Եթե այս դրվակը հետաքրքիր էր ձեզ համար, խնդրում ենք իսվել այն ձեր ընկերների հետ, որպեսզի նրանք նույնպես կարողանան օգտվել այս հետաքրքիր արկածներից։ Մինչև հաջորդ դրվակ, օգտարեք ձեր մասին եւ Աստված օրհնի ձեզ։ Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա
702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hykayki set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Badr5-26.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Yes, yes.